Nil-aħkum għal-programmi għol kurrenti mi għendru għazzopardi, minn ġimma l-ġimma nkunu għedin nitrattaw issues importanti fil-ħajja tagħna, fil-mod kif nkunu għed nejxu, naħseb illum se nkun qiegħed nagħmel f'opinjoni tiegħi riflessjoni fuq aspett importanti fis-soċjetà tagħna. Aħna dal-aħħar kont qed nisimgħu ħafna f'dak li huwa il-riforma tal-Kunsilli Lokali. Il-Kunsilli Lokali saru part and parcel mill-ħajja tagħna, xi ħut miż-żgħar minna għax jiena m'iniex f'dik il-kategorija taż-żgħar nett biex ngħidlek, kważi qed jitilgħu jgħixu f'kuntest fejn hemm il-Kunsilli Lokali jiena nifsaħħar fejn il-Kunsilli Lokali ma jkunx jeżistu allura jekk hija bozza, jekk hija l-famuża bankina, jekk hija ma nafx xi inkonvenjent fi triq, allura tara kif se tagħmel kuntatt mal-Enem Malta, ma ta' telefons, ma ta' l-ilma u kienet tkun komplikata immens. Però illum il-ġurnata l-Kunsilli Lokali mhux tal li assumew ħafna minn dawn ir-rolijiet, imma tal li kienu u qed ikunu kruċjali f'dik li hija l-formazzjoni kważi tal-identità tal-lokalità tagħna. Anzi, jiena qed nibda ninnota wkoll li l-Kunsilli Lokali xi ħut minnhom anki qed jerġgħu lura fi żmien jaraw ftit il-kultura u l-identità ta' dik il-lokalità x'kientu jaġu jippruvaw iqajmuha u anke forsi jippreservaw xi elementi minnha. Miegħi biex niddiskuti din it-tema għandi llum kollox in-house għandi żewġ persuni li huma b'xi mod ieħor involuti fl-università, għandi lil Mariella Rapa li hija studenta tal-liġi t-tielet sena miskina u Mbagħad għandi wkoll il-kollega tiegħi Michael Brigulio li ġej mid-Dipartiment ta' Soċjoloġija fejn dan il-Fakultà tal-Arti. Mariella qiegħda tikkandida ruha fuq lista tal-Partit Nazzjonalista għall-ewwel darba. Mhux hekk Mariella. U Michael hija tkunsillier tal-Alternattiva Demokratika fil-preżent. Din hija tiġi t-tielet darba tiegħek.
Issaħriġ darbtej
u tlajtej fuq taslim mhux hekk.
Issaħ noħroġ għat-tielet darba.
Ġin tislimis.
Ija slimis u gburi li nslimis u jiġifieri slimis pur biex ngħidu hekk.
Jeżistu slimis puri.
Pratikament kollha ta' sliema, mhux kollha
għajt
ngħix hemm hija, għajt ngħix hemm. Għax ħafna żgħażagħ jitilqu minn ta' sliema, anke minħabba l-prezz tal-proprjetà jiġifieri, però jien wieħed minn dawk li bqajt ngħix hemmhekk.
Mhux iktar post faċli biex tgħixu fih.
Minn mhux slimis jgħidha ħafna dik il-ħaġa, però jekk ikun slimis hemm ħafna realtajiet, apparti l-promenad li ħafna nies jafu taslim għall-promenad u għar-ristoranti, hemm ħafna affarijiet oħra. Illi tkun tgħix taslima, pereżempju jekk qed tinqeda għal xi servizzi għal xi ħaġa, kollox għandna taslima. Anke l-komunità hawn min jaħseb mhux b'saħħitha għall-komunità ta' taslima.
Għandi l-impressjoni li hija kważi mifquqa bil-barranin biex ngħidlek.
Ma tiskanta pereżempju.
Barranin mhux ta' barra l-pajjiż, ta' barra taslim.
Ċertu postijiet ta' taslim iva, pereżempju speċjal fuq il-Frant dawk l-appartamenti. Però tiskanta kemm hemm sensu komunità f'taslima, ibda mill-każini tal-banda li tiskanta anke kemm jattiraw żgħażagħ, forsi mhux daqs qabel però jattiraw. U fil-fatt il-Kunsill Lokali jgħinhom ħafna l-każini, imma anke fit-toroq pereżempju hemm ħafna sens tal-lokalità. Fil-fatt waħda mill-ikbar biżgħat ta' xi residenti f'dak li għandu x'jaqsam ma' ċertu żvilupp li qed isir, speċjant li jinnaħa ta' tinje, u li tista' tintilef dik is-sens ta' komunità. U aħna nafu kemm pereżempju bħala kemm jiena u kemm inti li qed fil-Youth Studies, kemm importanti s-sens ta' komunità, x'jista' jkollok affarijiet illi ma ġibhomx bil-flus, jew ma ġibhomx għax inti għandek background edukattiv tajjeb, imma għax inti għandek networks għawin fis-soċjetà, għax taf li n-nies mod pożittiv qed ngħid jiġifieri, hemm min jista' jgħinek, hemm min jista' jtikparir. Dak li aħna jgħidulu social capital bl-Ingliż. U hawn min qed jibżgħa li f'ċertu partijiet ta' taslima, speċjalment tinje, fejn ħajkun hemm madwar 1000 appartament ġdid, hemm min qed jibżgħa li dik is-sens ta' komunità ħadd intilef. Però jiġifieri naħseb taslim hemm ħafna aspetti pożittivi tagħha. Ħafna drabi aħna nitkellmu fuq l-iżvilupp u dawn l-affarijiet u kif qed naqirdu l-karakteristiċi. Però ħafna affarijiet taslima li huma pożittivi ferm, u naħseb dik hija waħda minnhom.
Inti tlajt darbti.
Iva.
Tlajt għaliex in-nies sidu jitilgħu Michael Brigulio jew kellha għax ikollok in-nies li huma disgruntled u allura jgħidu انا عملو بروتست فوت انا فوتاو المايكل بركول
از زوج اجونيت هرب دام التنه وحده كيكو نتلايد بس من هبه ديزغرانتلمنت كيكو كل متا هاجه الالتيرناتيفا كانت تطلع في الفات بيزا بيو هو فات بيزا بيو هيرو فاسالو ما كانش تعالى تنه دربه لهارج تسليما يجري مش دايم عشان تتهرج هاجه في البروتست فوت issa minnkej għalli huwa fatt il-inġib ammont ta' protest votes mhux sigret. U speċjalment votanti nazzjonalisti mhux dan huwa sigret kulħadd jafu taslima. Però minn naħa l-oħra naħseb li qiegħed viċin ferm il-komunità jien, pereżempju ndur id-djar taslima jikkuntattjawna ħafna residenti.
Ix-xorta qabel?
Ndur ix-xorta qabel bħalma jagħmel kważi kulħadd jiġifieri. Però jiena wieħed minn dawk illi I am on the ground, jiġifieri dejjem. Wieħed minn dawk il-konsillieri, hemm ħafna konsillieri oħrajn jumek, ta' jiġifieri ta' żewġ partiti l-oħra. Li tarani taslima, jiġifieri tarani għaddej fit-toroq, kemm il-darba jwaqgħu n-nies jew whatever, jiġifieri mhux xi konsillier li ħadd ma jaffej joqgħod u fejn ikun. Inkun qiegħed hemm fil-komunità. Iktar u iktar speċjalment għax dan aħħar hawn jiġifieri issa kellna tifel ħajraq sena ġimagħtej oħra u iktar u iktar qed indur bil-pushke pereżempju tifel. U jiġifieri deku indirettament tgħidx kemm tiltaqa' ma' nies minħabba dik. U tgħidx kemm inti tinduna b'realtajiet li qabel qatt ma kont tagħti każhom. Pereżempju l-ewwel darba li ħriġ tal-kunsilli lokali fl-2003 kont ngħid u dilixu tal-bankini, di kif kulħadd jitkellem fuq il-bankini.
Xaġet.
Issa li ndur bil-pushker pereżempju, tgħidx kemm qed inti aktar importanza, mhux għax ma kontx ta' bħala kunsilli, ma issa qed nesperjenza jiena stess li ċertu bankini li ma jkunux aċċessibbli, anke minħabba ċertu kontratturi li huma responsabbli. Jiġifieri. Jiġifieri nemmen li tlajt u l-iktar raġuni naħseb għal fejn tlajt it-tieni darba u nispera nitla' t-tieni darba. Għax verament viċin in-nies ta' taslima, ma narax kuluri politiċi, jiġifieri. Fil-fatt naħdem tajjeb ma' konsillera ta' żewġ partiti l-oħra.
Fil-fatt se niġieli għal dik il-realtà. U forsi dak il-modell li għandna bżonn anzi minn modell mikro ngħidu ftit makro ta' kif il-deputati l-ekwivalenti tal-kunsillieri fil-Kunsill lokali forsi jistgħu hemm xi talmu wkoll mod kif jaħdmu xi kunsilli lokali xi hemm oħrajn li huma polarizzati ħafna wkoll. Mariella, mhux biss Għawdex imma l-Viktorja sewwa ġieri.
Il-Belt Għawdex.
Il-Belt Għawdex. Waslek għal din il-kandidatura.
Ħanejtlek Andrew, l-ewwel ħaġa laqatna ħafna l-punt li għamint inti fl-introduzzjoni li jiena pereżempju l-ġenerazzjoni tiegħi, il-Kunsill sar parti mill-kultura tagħna bażikament, għax jiena ma niftakarx żmien jew kont għadni żgħira ħafna meta l-Kunsill li ma kinux għadhom jeżistu. Allura l-lum il-ġurnata dejjem tippretendi aktar mill-kunsill tiegħek la darba inti dejjem tiftakru bħala xi ħaġa preżenti fil-ħajja tiegħek. Ġġal noħreġ għall-Kunsill, jiena bħala persuna inħobb nkun involuta fl-organizzazzjoni ta' fejn inkun, mena jekk kont sixth form jiena inħobb nkun fil-Kunsill tal-istudenti. Inħobb nkun attiva ħafna, però nara li b'mod speċifikament fir-raba Għawdex, inħoss li hemm ċertu deficit ta' parteċipazzjoni attiva miż-żgħażagħ. U naħseb li s-sem tiegħi jista' forsi anke jiġiel aktar żgħażagħ jieħdu sem f'aktar attivitajiet kulturali speċjalment b'mod partikolari, iżda mhux biss anke fid-deċiżjonijiet li jieħu l-Kunsill. Jiena dejjem inħoss li l-Kunsill mhuwiex istituzzjoni ogħla mill-poplu, jiena m'iniex parti mill-Kunsill, però fil-mixja tiegħi ħanejt li biex forsi kalla jrid inkun parti minn dal-Kunsill jekk ma rrid fost l-affarijiet li rrid inwettaq hija li ndaħħal l-idea li l-Kunsill qiegħed hemm biex jeduka l-residenti tiegħu, jirregola l-residenti tiegħu iżda joffri wkoll opportunitajiet sabiex ir-residenti tiegħu jkunu aktar parti mill-komunità tagħhom. Il-Belt Viktorja hija pjuttost differenti minn taslima, ġifiri ma nistax nitkellem eżattament inqabbel id-diskors tiegħi imma ta' Michael, però kif qal Michael ukoll u laqatna ħafna wkoll puntija u li huwa kburi verament li minn taslima u naħseb li dik l-aktar li waslitni li noħroġ għall-elezzjoni għax jiena verament kburija minn fejn jaġija, iżda mhux biss għax irrid nara l-interess tal-lokalità tiegħi. Irrid nara kemm jista' jkun ir-riżultati fil-konkret ġewwa l-lokalità tiegħi.
Il-Viktorija xtiġun tkom rabtin, xtissejo?
Rabtin, leħ.
Rabtin. Mela, il-rabat għawdex, ija ta' rabtin jom kella kważi kważi saranda dimensjoni ftit turistika bla dubju ta' xej, ma' anke passagġa li x-pratikament ħafna posti t-tmur fawdex t-taddi minn ġo fija. Ġviri, kim sir nexxilek belt li ija literalment fil-ċentru, għax għara l-Belt Valletta, l-Belt Valletta differenti, l-Belt Valletta inti t-mur għalija, għara il-ħamru, t-taddi minn ġo fija. Unibda najti ma' daw, kif jistaw jir nexxilom jibnu da' sens ta' komunità, kif tista' t-ġenera sens ta' komunità, meta' kważi kważi inti. Isa metropoli xkejkna xkejkna.
Fir-raba ta' għadax jizistu diversi għanti għammonti gbar ta' organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet. Sfortunatament li jonqos ftit koordinazzjoni bejnietom, jina nħoss li kull persuna għanda dritt li tesprimi ruha f'dik l-organizzazzjoni li għanda, li forsi tħossha komda. U l-Kunsill għanti għandu jenfasizza li jagħti importanza lil dawn l-assoċjazzjonijiet u l-organizzazzjonijiet, però b'dax aktar koordinazzjoni naħseb li nistgħu naslu għal ħidma aktar effettiva fl-aħħar mill-aħħar, għaliex jekk pereżempju għandek organizzazzjoni bħalissa f'moħħ tiġini l-Scouts, għaliex l-Scouts ġewwa r-Rabat li qegħdin situate għajma stazzjonati ġewwa r-Rabat, għaliex m'għandhomx ikollhom sem aktar involut fil-Kunsill Lokali tar-Rabat, għaliex m'għandux ikun hemm aktar attivitajiet li jinvolvu l-Scouts fir-Rabat, pereżempju l-Scouts huma biss eżempju ġifieri. Ħafna potenzjal ta' riżorsi umani naħseb l-aktar li nistgħu niftaħru bihom li veru fl-aħħar mill-aħħar ir-Rabat huwa post li forsi tgħaddi minn ġo fih biex tmur għal x'imkien ieħor. Però fl-aħħar mill-aħħar ukoll jista' jservi ta' heritage nistgħu ngħidlek anke biex naħtiraw turizmu intern nista' ngħidlek.
Qed issemmi ż-żgħażagħ u qed issemmi l-organizzazzjonijiet, u qed issemmi ż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet. U ż-żgħażagħ li ma jridux ikunu f'organizzazzjoni. Jien dawn jippreoccupawni ftit. Jiġifieri jiena nara forsi kważi qed nagħmel mistoqsija retorika jew mistoqsija lil innifsi għax aħna dejjem nitkellmu fuq iż-żgħażagħ li qegħdin fi gruppi jew nagħmlu ndaħluhom fi gruppi jekk inti biex tibni l-identità tiegħek bil-forsi tkun ġo grupp. U dawk li jagħmlu għażla konxja illi ma jitlux. Kif se nilħuhom? Kif se jintlaħu mhux biss mill-Kunsill Lokali ta' ma qed nitkellem mill-politiċi fuq livell lokali, mill-politiċi fuq livell nazzjonali, mill-policy makers.
Jiena nħossi.
Għax impressjoni tiegħek għax.
Jiena nħossi li.
Jien bħalek kont qed nissum li inti wkoll u hekk jidher li hu l-każ. Jiena dejjem trabbejt fil-gruppi. U fil-sports, u fil-klubs u l-għadit tal-żgħażagħ u l-għadit tal-knisja u dan kollu, kienet informazzjoni importanti.
Jiena nħoss li apparti l-policy makers u l-politiċi, bħala kunsill, il-kunsill għandu rwol importantissimu sabiex jolqot kull faxxa tas-soċjetà. Nibda biss billi nsemmi billi l-kunsill jista' jorganizza attivitajiet illi forsi jistgħu jolqtu ċerta ġenerazzjoni ta' żgħażagħ, jiena nsemmi biss attività li jorganizza l-Kunsill tar-Rabat għawdex fl-aħħar tas-sena. Nista' ngħid li mhux nies rabtin biss, iżda nies minn għawdex kollha minn kull faxxa tas-soċjetà sew jekk huma tfal, sew jekk huma żgħażagħ, sew jekk huma adulti, anke anzjani ikunu miġburin kollha ġewwa r-Rabat. Issa, l-lum il-ġurnata huwa diffiċli anke f'għawdex li tiġbor aktar żgħażagħ. Nsemmi b'mod partikolari l-sfida li ħafna żgħażagħ jitilqu lejn Malta sew biex jistudjaw, sew biex għall-aktar postijiet ta' divertiment, dik hija sfida li bħala kunsill għandna nittakiljaw. Però l-lum naħseb li tista' tagħmel ħafna aktar użu ta' mezzi li tista' tolqot bihom aktar żgħażagħ fosthom it-teknoloġija. Il-kunsill tal-lum m'għandux ikun il-kunsill ta' 15-il sena ilu ta' meta ġi format. Il-Kunsill tal-lum jista' wkoll jagħti informazzjoni permezz tat-teknoloġija, jinvolvi aktar żgħażagħ permezz tat-teknoloġija. Lum nibqa' ngħid jiena nħobb nuża dil-frażi, il-pjazza tar-raħal forsi m'għadix il-pjazza Independenza li ssib fil-Belt Victoria, forsi l-pjazza tar-raħal saret il-Facebook pereżempju, għaliex m'għandekx involvi aktar żgħażagħ li forsi jagħtu kontribut bl-idejat biss tagħhom. Hija sfida kif se tiġbor aktar żgħażagħ miegħek, però jiena lesta u determinata li nagħmel minn kollox għax jiena bħala tażuha nifhem l-sfidi taż-żgħażagħ u nixtieq li jiġu miftema aktar minn anke nies adulti ġewwa l-Kunsill.
Mike. Din tal-tazada, maħx opinjoni tijak.
Eħe, naqbel mija, perfettament, ħafna drabi.
Maħx tħossi.
Le, naqbel, anka, ġivir, ninnot anka fl-istudju soċjoloġi ġivir. ħafna drabi nitkellmu fuq zaza, għedin fil-gruppi. Jew għax, per eżempju, għedin f'xi għaqda, jew għax għedin f'xi kultura tal-mużika, per eżempju, jew tal-sports, jew xi ħaġa oħra. U fil-fatt vera, ħafna drabi, per eżempju, l-kunsill lokali għamel. Ta' taslima għamel affarijiet għaż-żgħażagħ, però ħafna drabi iktar żgħażagħ li huma organizzati, pereżempju batna żgħażagħ jilagħbu l-futbol fi Franza, ġemellaġġi attivitajiet, però provajna nagħmlu attivitajiet ukoll illi jattiraw iż-żgħażagħ in ġenerali, pereżempju ġieli fis-sajf nagħmlu attivitajiet kulturali tal-mużika li m'hemmx għalfejn tkun inti tkun ġo għaqda biex tattendi għalihom. Però mbagħad inti dejjem għandek diffikultajiet għax għamilna sajf minnhom. Peċ kamna attivitajiet kulturali tal-mużika. Però fix-xitwa ta' wara ġew ir-residenti tal-Promenad li semmejna qabel jipprotestaw għax qed nużaw ġnien Indipendenza għal attivitajiet b'xejna żgħażagħ tagħna. U jiġifieri jiġifieri aħna kollox kontilli bil-ħin permess, però sfortunatament bħala kunsillier tipprova tibbilanċja dawn ir-realtajiet. Ovvjament jiena nemmen li jekk għandna l-ispazji pubbliċi għandna nużawhom għal hekk qegħdin. Biex issaħħaħ il-komunità u f'dal-każ l-affarijiet taż-żgħażagħ. Però inti tiddejjem tagħmilhom b'mod li tirrispetta l-ħadd ieħor ukoll, pereżempju jekk hemm ħin stabilit ta' għall-mużika tittoqgħod għalih. Bħala kunsill ukoll aħna dejjem nilqgħu lil dawk l-qdiet taż-żgħażagħ speċjalment. Illi jkunu jridu jagħmlu użu minn taslima l-attivitajiet tagħhom u kemm il-darba ġew għaqdiet, kemm ambjentali, kemm kulturali, pereżempju f'Mejju ħajkun hemm il-World Fest li qabel kienet issir il-Belt u issa ħasir taslima l-ewwel darba. U anka pereżempju ngħidu wkoll pereżempju ġieli jgħinna artisti individwali jagħmlu esibizzjonijiet fuq il-promenad, pereżempju.
Fejn jiġi kapitalizzat iktar dak il-promenad?
Jintuża,
ma nafx li ma tkun anki f'pajjiżi fejn forsi kollok il-baskers, kollok l-artisti. Ikun hemm ta'
hemm ma tantx jogħġbuh dawn l-affarijiet. Jiena ngħid għalija belt vivaċi, belt ħajja, hija belt għandek dawn l-affarijiet, għandek l-attivitajiet kulturali, għaddejjin,
l-arti alternativa.
Jiġifieri dik, però mhux kull hawn minn ma joġbu hawn nies assolutament ma jridhomx dawn l-affarijiet. Jiġifieri fil-waqt li aħna nippermettuhom bħala kunsill, dejjem noqogħdu attenti li ikunu b'mod li dawk il-faxex ta' nies li jdejquhom. Nirrispettawhom ukoll, però bħala kunsill qatt ma naf illi opponejna għal xi attività jew xi esibizzjoni jew affarijiet sportivi. L-ikbar konsern li għandi bħala kunsillier u li ħafna residenti għandhom hu li qed nitilfu ċertu spazji miftuħa, pereżempju tinjer qed jiġi kollu żvilupp tajt l-effett issemmi tinjer jien kollu. Għax u verament, tinjer kien post pereżempju meta kont żgħir kont imur nilgħab il-futbol hemm. Ma konċ faqda tal-futbol, ma konċ fislima manders, ma konċ imur bħala grupp ta' ħbib, konna mur għabu.
Ma s-sekk nem ground?
Ħajkun hemm, però, u ħajkun aħjar mill-ground li kienem qabel, imma da ħajkun ground li u għall-użu tal-klab tal-futbol, mux għat najt laħazin, ta' jġifir, ibda' sekk, però, l-ispazzi miftuħa li jistaw jużaw iż-żgħażagħ li mhumiex faqdiet jew mhux membri ta' xi nies ieħor, dawk qegħdin jonsu. U dik hija konsern qawwija. U nista' ngħid li l-kunsill huwa verament kunċernat fuq għax, pereżempju għandna biċċa art fejn il-bandli ta' taslima forsi ta' fejn fejn torri. Hemm biċċa art ilha abbandunata.
Eżatt wara t-tojlet.
Ilha abbandunata snin u aħna bħala kunsill inna naħseb inna tliet snin. Inħampqu biex dik l-art tintuża u nnegozjaw mal-Works Division tal-Gvern. U dik hija problema li nsibu bħala kunsill, mhux dejjem ikolna.
Ma lu hemm xi kkundannata.
Le, dik qed nistennew biex tinfetaħ għall-użu taż-żgħażagħ jiġifieri. Imma mhux dejjem ikolna l-kooperazzjoni li nixtiequ minn ċertu awtoritajiet. Hemm ċertu awtoritajiet li naħdmu sew magħhom. Problemi oħrajn, pereżempju semmejt il-parking l-ewwel, forsi mhux kulħadd jaf, il-kunsill ta' taslima ilu 6 snin. Janalizza t-toroq kollha ta' taslima waħda waħda. Għamilna studji xjentifiċi u traffic flows u x'naf jien. Biex indaħlu residence parking, bħalmem ir-Rabat Għawdex, jiġifieri. U l-istudji lesti għandna s-sinjali ordnati kull ma jonqos huwa d-daqqa ta' pinna tal-Transport Authority, ma ilha ġejja żmien. U aħna nidrukolok ma' residenti. Per esempio, l-ġimgħa l-oħra kellna l-annwali ta' residenti li tkun isha laqgħa ġenerali. Fejdu r-residenti u jagħmlu l-proposti tagħhom. U aħna bħala l-kunsil.
Jinambawkom.
Eżatt, nagħmlu. U tiskanta ħafna mill-complaints li jagħmlu r-residenti u ħafna drabi jkollhom raġun huma fuq affarijiet li sfortunatament.
M'għandhomx kontrol.
Per eżempju, dita r-residents parking. Xu għandna kollu lest. Għamilna l-istudji, għanfaqna ħafna flus għal dawn l-istudji, għandna traffic signs lesti, kull ma jonqos huwa l-awtorità ta' transport authority, però aħna nidrukoroh mar-residenti. U dik hija ħaġa li f'dak l-għandu x'jaqsam mar-riforma tal-kunsilli li semmejt inti l-ewwel, il-kunsill ta' taslima u anke jien personalment bħala kunsillier, enfasizzajna ħafna fuqha meta ltqajna ma' Chris Sight li huwa l-segretarju parlamentari responsabbli għar-riforma. Li għandna bżonn li jkun hemm iktar ikun hemm relazzjoni iktar miftuħa u iktar bilanċata bejn l-awtoritajiet ċentrali u l-kunsilli lokali.
X'taraw li għandu bżonn jiġi riformat?
Jiena bażikament fir-raba għawdex naqbel ħafna mas-suġġett ta' trasport li semma Michael u s-sistema ta' kif jitħadem it-trasport ġewwa Rabat.
Ir-Rabat
trasport pubbliku anke privat. Rabat tajjeb li nfakkar li għandna daqs 23 triq li taqa' taħt il-Gvern ċentrali. Jiena personalment ma nsib l-ebda problema għaliex ma naħsibx li bħala kunsil tar-Rabat forsi in terms of money jista' jipprovdi għal-kull triq, ġifiri by all means and purposes naħseb li hija idea tajba. Però li dak li rridu nifukaw aktar huwa ħidma aktar intensiva mal-Gvern ċentrali għaliex jekk inti għandek triq li ma taqax taħt il-kunsill iżdajja fir-Rabat, ir-residenti ovvja li se jduru lejn il-kunsill u jgħidu lek isma' għax inti distriq ma tajx kasna. Jiena nifhmhom
illi jisa tappartieni għal-Gvern ċentrali.
Jiġifieri
il-maintenance tagħha.
Maintenance mhux maintenance bħala pereżempju triq bħala tarma qed insemmu bħala u nafu li wara x-xita pjuttost marruf ti tal-lar
it-torra.
Qed tifhem jiġifieri nifhimhom jiena nifhimhom ħafna lir-residenti anke fil-ftit li ndurhom, però il-punt hija jibqa' illi isma' mhux nattakkaw lill-Gvern bi protest vote jew ma nivvot. Sawx dik hija idea żbaljata. Le nivvutaw ovvjament skont kif joġobna ħanejtek skont il-preferenzi tagħna, però lil dawk il-kandidati jew kunsillira li diġa qegħdin hemmhekk illi lesti li verament jaħdmu mal-Gvern ċentrali. Inti jinut li tkun fil-kunsill taf li trid tiddilja mal-Gvern ċentrali u m'intix tagħmel pressjoni xierqa għaliex li tagħmel pressjoni skont x'tip ta' pressjoni tagħmel. Nistgħu ngħidu, rrid ikun hemm aktar ftehim. Issa m'arridx ovvjament niġi interpretata b'tali mod li mhix qed issir pressjoni xierqa laqas xejn, però hemmhekk naħseb illi jidħol aktar il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ, naħseb illi ċertu idejat forsi jistgħu jiġu aktar dinamiċi li jimxu mad-dinja tal-lum ħanejtek.
Però qed tissemmu intom għandkom inti Marjella qatt hemm bżonn li n-nies jivvutaw għall aħjar nies biex il-kunsill ikun aktar
effiċjenti,
jiffunzjona aħjar, eċetera, eċetera. Però fl-istess ħin imbagħad inti Michael kont qed tgħid ukoll mill-espressjoni ta' wiċċi kont qed nara taqbel ma' Marjella l-punt li n-nies għandhom jħorġu jivvutaw u għandhom jipparteċipaw bil sens. Però inti ftit moment ilu kont qed tgħidu wkoll. U anke inti Marjella newejjata li jiddependi hemm ċerta affarijiet li jiddependu kompletament mill-Gvern ċentrali. Allura ma tafx kif jiġri n-nies, naħseb jiena u jiena ġieli smajta din ukoll, jiġri meta kelli issue mal-kunsill lokali qed nipprova niftakar x'kienet is-strateġija f'moħħina jilhom, u l-ewwel qaluli kienet meta kien hemm il-maltemp kien hemm toqba, kien hemm bum minn zinna u samna żewġ terz, żewġ karozzi differenti tal-mara u tiegħi. Issa jew għax jinbeżżu, jew għax jingħami, jew kellha xi toqba kbira, jew kellha mara bġara, tifhem jew xi frejma fax kultant paranoiċi u imma il-kwistjoni hija li meta tilhom orajt, mhux tortana tal-Gvern u tieqtek lill-awtorità ta' trasport. Ġiri, ikkun hemm u dawn il-messaġġi sa fuq toqba jiena nifhimgħu. Ġifieri bir-rabja tkellem il-kunsell ma materjalizzali minn biex umuman. Ma naħseb hemm ċerta affarijiet illi n-nies jgħidu sma dik kont nistennewha.
Jien naħseb ixu
take it up u jgħinuna aktar
minn. Ixu li anka għamet f'din il-laqgħa ġenerali li kellna l-ġimgħa l-oħra kienet illi forsi xi kultant il-kunsill ma jikkomunikax tajjeb biżejjed. U din tot għal ħafna kunsilli f'Malta, jiġri mhux qed ngħid ta' kull jew ta' ieħor ta', issib li hemm ċertu kunsilli għandhom PR, public relations, ħafna ħjar minn ta' oħrajn. Pereżempju, aħna l-kunsill ta' Sliman ninnegozjaw jiġifieri mal-awtoritajiet tal-gvern nagħmlu l-pressjoni.
Forsi ta' Sliema ma.
Sorry?
Forsi ta' Sliema u l-gvern għalihu.
Le, ma hemm kunsilli, pereżempju, jiena jaffaxxinar il-kunsill ta' Ħallija, pereżempju. Jiġifieri għalija l-kunsill ta' Ħallija għandhom public relations eċċezzjonali. Li u sa dan huwa kunsill tal-istess partit tal-gvern. Issa l-kunsill ta' Sliema. Kemm il-darba nkunu qed naħdmu u naqbżu għar-residenti fuq ħafna issues. Waħda minnhom di proprju tal-potholes jiġifieri tat-toroq. Però mhux dejjem ir-residenti jkunu jafu li qed nagħmluha din il-ħaġa. Issa din hemm żewġ filosofiji u again mhux bil-forsa għandha x'taqsam mal-partit politiku għax issib konsiller tal-istess partit ma jaqblux fuq din il-ħaġa. Hawn min jgħid illi aħjar toħroġ fil-pubbliku u l-pressjoni li qed tagħmel lill-gvern toħroġha pubblika. Ħalli għax hawn min jagħmel u jien wieħed minn dawn li nemmen li meta ħaġa tagħmilha pubblika dik qed twassal għal iktar pressjoni. Sa li tagħmilha pubblika ma tfissirx li tkun bil-fors sensazzjonalista u isu qed infla apokalissi ta' jiġifieri għax dik tista' tkun counterproductive. Però hawn min jemmen imbagħad illi aħjar il-pressjoni tagħmilha interna u tieqa' fehm. Sa daw żewġ filosofiji jiena nemmen jekk tagħmilha interna biss il-pressjoni mhux biżejjed, però laqas naqbel ma' dawk illi jemnu li jridu nagħmlu pressjoni pubblika li tant tkun sensazzjonalista. Li ma tkunx kredibli. Per eżempju, fil-laqgħa ġenerali tal-ġimgħa l-oħra kien hemm min qal li minħabba tħaħen ta' Sliema li vera għandna ħafna tħaħen u vera tikkawżaw l-azma u ħafna mart. U whatever, in-nies ħajxu 15-il sena inqas. Issa jiena bħala ambientalist naf il-tħaħen jagħmlu ħsara, ma li tajt li n-nies ħajxu 15-il sena inqas, ma tkunx kredibli jekk tgħidha fil-pubbliku dik il-ħaġa. Jiġifieri dik mhix pressjoni, dik hija sensazzjonaliżmu li nippreferi ma nkunx parti minnha jiena. Però naħseb ħafna drabi l-kunsilli ma jagħmlux biżejjed użu tal-mezzi tal-komunikazzjoni biex juru x-xogħol li verament qegħdin jagħmlu.
Aktar minn hekk jiena naqbel naħseb mhux naqbel. Naħseb illi mill-kunsill stess hemm nuqqas ta' ftehim bejn il-kunsilliera ta' partit u kunsilliera ta' partit ieħor.
Jiena nifhmu ġenerali
fil-kunsill tar-raba tiena nista' nitkellem, però hija xi dawkoll f'kunsilli oħra. Però ħa nitkellem b'mod partikolari għall-kunsill tar-Rabat. Inti semmejt l-inċident tiegħek qabel. Jiena nsemmi wkoll għax niltaqa' ma' nies u jgħiduli pereżempju b'xi kanna li nfaqet bl-ilma u il-kunsill ħa vot insomma u biex naqta' l-istorja fil-qasir il-kunsilliera tal-Partit Laburista ma rridux jivvutaw favur li titranġa din il-kanna u mentri il-Partit Nazzjonalista rrid. Jiena personalment inħoss loġikament intix laburist, intix nazzjonalist, intix ambientalist.
Kanna mhux għax xi kanna di.
Kanna ta'
fejn. Maqbilniex fuq il-kanna.
Maqbilniex fuq il-kanna. Sa jiena nħoss li fejn inti għandek kunsill lokali, tajjeb li inti taffilja ruħek ma' dak il-partit li inti għandek il-valuri tiegħek li jixxibhom ma' dak il-partit, però il-raġuni ma tridx forza, jiena nħoss li jekk inti għandek resident, laburist, nazzjonalist, ambientalist, għalija ma tagħmilx differenza x'inha rrid nara li r-resident tiegħi kuntent b'dak fejn qiegħed jgħix, jiġifieri daqsxejn aktar koordinazzjoni bejn il-membri stess fil-kunsill u mbagħad noħorġu naqblu mal-gvern ċentrali jew mal-partiti jew mal-entitajiet differenti li ssib ġewwa lokalità jew ġewwa l-pajjiż stess.
Ta' Sliema forsi rabat hemm dik ir-realtà u jekk hija jiġifieri naqbel miegħek totalment. Però ta' Sliema ma tantx nara tinħass, jiġifieri ġieli kien hemm issues fejn ma qbilniex b'mod fejn kulħadd kien skiet mal-partit tiegħu ġieli kien hemm issues hekk. Pereżempju kellna l-ixu tal-car park ta' Kusiżana. Ma dak kien fil-kunsill ta' qabel. Però ħafna drabi il-kunsillera naqblu fuq ħafna issues, pereżempju il-kunsill qed jappella kontra l-iżvilupp ta' Fort Cambridge, il-kunsillera kollha jaqblu. Tal-partiti kollha. Ġieli jkun hemm issues fej di ukoll ma tantx jafu biha n-nies, fej ikun hemm isu għandna ħames partiti kważi fil-kunsill għax ikun hemm ħames blokok differenti.
Il-pożizzjonijiet
ikunu differenti. U ġieli tal-istess partit ma jaqblux bejniethom, min ma nara xejn ħażin daqshekk, għax mhux kulliex huwa jgħixu purament partiġġana, però minn naħa l-oħra fej għandu bżonn jitlaħaq konsensus kemm il-darba nitlaħaq taslima. Sa jiena mhux biex niftaħar, però naħseb li l-fatt li hemm it-tliet partit. Naħsebtejn għal dik il-ħaġa. Jien kemm il-darba kont isni medjatur. Ġieli nkun isni medjatur bejn nista l-istess partit ukoll jiġifieri.
Kont kif qegħdin bħala numru?
Qegħdin sitta tal-PN, tnej tal-Partit Laburista u jiena. Però il-voti mhux dejjem ikunu 6-2-1 jew 6-3, ħafna drabi b'konsensus. Jiġifieri jekk wieħed jagħmel analiżi tal-minuti u jara l-voti, il-maġġoranza assoluta tad-deċiżjoni b'konsensus jaqbel il-kunsillira kollha. Ġieli jkun hemm voti li jkun hemm tliet pożizzjonijiet. Ġili jkun hemm voti fejn jkun hemm żewġ pożizzjonijiet, pereżempju jien ġili pożizzjoni tiegħi tkun viċin tal-Partit Laburista u ġili tkun viċin tal-Partit Nazzjonalista skont il-każ. Però jkun hemm voti wkoll u dal-aħħar kellna vot partikolari fuq il-kwistjoni tal-Magic Kiosk, pereżempju. Fuq proprju x'kumment għandu jagħmel kunsill lokali fil-pubbliku. Fejn kien hemm naħseb kien hemm xi ħames pożizzjoni differenti fil-kunsill. Jiġifieri anke tal-istess partit mhux dejjem jaqblu ma' xulxin. U f'dak il-vot jiena kelli kważi isu casting vote kelli jien f'dik il-ħaġa. Jiġifieri jien nemmen illi d-demokrazija titlob illi fej għandek pożizzjoni tajjeb li tiġġieled għalihom u fej għandek il-valuri tiġġieled għalihom u dik hija xi ħaġa importanti għax il-prinċipi huma fundamentali fil-politika, però tajjeb ukoll inkunu kuraġġużi u ma niddejqu xejn naqblu ma' ħadd ieħor li mhux tal-istess fehma politika tagħna.
Anna bis sit fuq il-partiti issa, Mariella dal-aħħar noħu l-impressjoni li l-partit qed jinbuttak lilek, jinbuttak mod tajjeb ġifieri, jiġri smajnik kemm darba fuq l-analiżi tal-ġurnali, darba minnhom
ħdimna
ma' xulxin nżur. Iva, jessa ġeħalja, lemma, fuq l-analiżi tal-ġurnali għax darba fil-kustjoni tal-lecturers, konti darba minnhom għamilt, konti tagħmel l-analiżi, insomma, kellek pożizzjoni li, ovvjament, qed tieħu pożizzjoni partikolari tiegħek, fair enough, però ma qbilx miegħek, però interessanti li l-partit, u jien meta kont qed naħseb Mariella Rapa, ġifieri l-isem kien ġa ġomoħ, kont qed ngħid di minn fejn tfaċċat, imma hija żagħżugħa, ġifieri li hija effettivi New York għax partit nazzjonalista tista' tikkritika fuq ħafna affarijiet, imma l-inner seri tiegħu jieħu ħsiba sew, ġifieri dik hija xi ħaġa li tara kontinwament. Nursery fil-sens biex nagħmel ekwivalenti għall-isport sa mhux għax tifla żgħira daqshekk li ta' nursery anzi. Dal-aħħar ukoll konna involuti wkoll fuq proġett ta' marbut mal-analiżi tar-rapport tal-klima, jiġifieri l-partit donnu qed jinbuttak. Qed jemmen fik. Għaliex taħseb x'qed jara fik il-Partit Nazzjonalista li qed jinkoraġik biex tinvolvi ruħek.
Palma qed jinbotta lili, qed jinbotta l-ħafna żgħażagħ daqsi ftit ikbar minni relativament tal-ġenerazzjoni tiegħi. Jiena l-Partit Nazzjonalista jiena ħanibda minn dan il-punt, jiena m'iniex AS woman, jiena fejn ma jogħġobniex ħa nitkellem. Nitkellem fejn għandi nitkellem però jiġifieri jekk nixtieq nikkritika lil partit, se nikkritika ħtru l-mezzi li verament jagħmlu ġid. Għaliex jiena nħobb il-Partit Nazzjonalista, jiena nħoss li l-Partit Nazzjonalista huwa l-partit taż-żgħażagħ. Tgħidli għaliex huwa l-partit taż-żgħażagħ. Għaliex jekk tieħu l-elezzjoni li għaddiet il-Partit Nazzjonalista bażikament iffoka totalment fuq iż-żgħażagħ, tagħna l-importanza, tagħna l-opportunità li nsemmaw leħenna, tagħna wkoll l-idea tiegħu li hu għandu viżjoni, għandu qed jara l-futur tagħna bażikament. Jiena nħoss li gvern li l-ewwel ħaġa rridu ngħidu li l-Partit Nazzjonalista meta reġa' lura fil-gvern wara s-sebgħinijiet u t-tmeninijiet sab bażikament miżerja ta' pajjiż fejn kellu iqajjem lil Malta fuq saqajja. bil-mod il-mod mexa mixja fej illum il-ġurnata wasalna f'punt li qed jara l-futur sal-2015. Sal-2015 qed jara li n-nażżażagħ ngħixu f'pajjiż ta' kwalità ta' eċċellenza b'mod partikolari nsemmi wkoll il-gżira Uċija. Ma rridx assolutament ngħid illi nifoka l-argument tiegħi biss fuq Eko Għawdex għaliex naħseb illi Eko Għawdex huwa biss ftit mill-viżjoni tal-gvern. Eko Għawdex huwa l-imsida Birkirkara kullimkien naħseb jiena. Però il-Partit Nazzjonalista jibqa' jappella ż-żgħażagħ għaliex qiegħed hu li f'kull ixu li qiegħda titqajjem ġewwa pajjiżna qed jirna xilu jġib bidla fil-ħsieb, bidla fil-mentalità, jekk hemm bżonn illum naffaċċjaw il-kriżi internazzjonali, il-kriżi ekonomika internazzjonali u finanzjarja, qiegħed jaffaċċja, qiegħed jieħu stand, qiegħed ikun realistiku, qiegħed iġib bidla fil-mentalità, qiegħed iġib il-bżonn illi nibdlu forsi l-kultura ta' pajjiżna, mhux nibdlu l-kultura ta' pajjiżna tal-mod illi nneħħu dak li huwa tagħna, mhux dak il-punt. Jiena naħseb illi il-Partit Nazzjonalista fl-aħħar mill-aħħar qiegħed jara l-mira tiegħu li minn pajjiżna joħloq aktar żvilupp sostenibbli, naħseb illi ż-żgħażagħ huma parti integrali mill-Partit Nazzjonalista u meta l-Partit Nazzjonalista jara ż-żgħażagħ palma huma bħali li huma lesti fl-aħħar mill-aħħar li naħdmu għal aktar distribution ta' ġid, għaliex le ma tinbuthomx ż-żgħażagħ li jistgħu jippromettu u jgħinu lill-bqija tal-komunità. Bħali nerġa' ngħidlek hemm ħafna ż-żgħażagħ jiena kollha naħdem magħhom u nieħu gost li bejnietna naqsmu l-idejat ma xulxin nikkritikaw kif għatlek qabel fejn ma naqblux u ma niddejqux nagħmlu dan, ġieli forsi ma jaqbilx laqgħas il-partit magħna ma jimpurtax aħna fl-aħħar mill-aħħar għalhekk qegħdin hemm u fl-aħħar mill-aħħar il-preżenza tagħna żomm tibqa' żomm il-partit żagħżugħ li jibqa' jappella anke meta aħna ma nibqgħux żgħażagħ li żgħażagħ ta' warajna.
Ibgħat fawdex dal-aħħar kien hemm donnu ċaqliqa piuttost fis-settur taż-żgħażagħ kien hemm isul revamping tal-NZPN u kienem manki l-skola politika, ma nafx jekk kontu x'involuti.
Jiena kont parti li ħdimt ma' oħrajn biex irġajna waqqafna l-MZPN ġewwa Għawdex. Bażikament dak kien wara xiftit wara f'xift ġimgħat wara l-elezzjoni tal-ġenerali tal-2008, però din l-iskola politika uriet ukoll li ħafna żgħażagħ li forsi mhumiex ma jridux ikunu involuti fil-policy making jew ma jridux ikunu involuti għas saċ bħala partit m'għandhomx ċans iżda jridu jitgħallmu. Rridu jkunu parti minn huma kburin li huma parti minn partit li kellu storja ta' suċċess li ċerti li jista' joffrilhom futur nista' ngħid ta' suċċess ukoll.
Se tagħmlu xi session fuq l-istorja politika tad-dum minn taf?
Għaliex le? Għaliex le, jiena
l-ewwel tara l-maturità.
Kapjam ekku fil-fatt biex.
Għax mhux id-demoni kompletament.
L-ewwel lecture tal-iskola politika li ġiet minn mill-professur Guido De Marco propju irrakkonta il-ħajja tiegħu anke fi żmien il-Domintov. Jiena rrid ngħid li Domintov għamel ħafna affarijiet tajbin għall-Malta. Tkun idea żbaljata u tkun idea injoranta minn jgħid li m'għamilx affarijiet tajbin għal-Malta, biss sfortunatament pajjiżna bata minn kultura mentali li għadna nħossu r-reperkussjonijiet tagħha.
Issa se jkun inħorġok minn bibta wara xi tekniku bwarm li se ġieli. Michael, jiena l-alternativa, nista' l-alternativa huma nies fl-opinjoni tiegħi huma reżilienti mhux biss. Huma reżilienti, huma nies li dejjem kienu barra minn żminhom. Jitkellmu fuq ambjent meta n-nies kienet toxa titfa' l-pakketti u sigaretti u dan kollu minn barra u taqta' siġar l-affarijiet and center u tkun kontu titkellmu fuq l-ambjent, eccetera, eccetera. Dejjem kienet daqsxej il-litterament l-alternativa. L-alternativa wkoll ġabret personalitajiet lillum qegħdin opinjonisti kbar fil-partit, ġifieri il-founding members bħal nies bħal Pepi Azzopardi, bħal Henry Vassallo, bħal Tony Abela, huma nies li taw ħafna kemm fil-partit kif ukoll imbagħad fis-setturi rispettivi tagħhom. Però l-fatt huwa illi intkom tafu li se tibqgħu partit żgħir. Jiġifieri anke jekk tagħmel x'tagħmel, l-alternativa dejjem se jibqa' partit xkejken. U allura inti meta inti tant mimli bl-enerġija persona ta' kapaċitajiet intellettwali kbar li mandiġ dubju li kif kiku inti partijt jgħaj li kismajja maħna ma nafx għallu li kxu kol xie darba jgħek inti u jgħet mil-partijt gbar bla dubju ta' xie għani par se tkun asset illi l-vuċi tijak se tkolla amplifikazzjoni gbar kif tibqa' timmili ta' kif tibqa' taħdem ġiri vist dik is-sens fil-flow tal-Alternativa Demokratika.
B'mod kemm informali u kemm formali minn żewġ partiti ġieli kien hemm biex nidħol magħhom. Però jien nemmen li għax tkun żgħir fil-politika ma tfissirx li m'intix importanti, però qed tkollok sens ta' proporzjon ukoll. Jien qiegħed fl-alternattiva għax nemmen fil-valuri soċjali u ekoloġiċi. Issa mhux qed ngħid li l-alternattiva biss temmen fihom, però nemmen il-politika tal-Greens. Anka fuq livell Ewropew jiġifieri, fejn il-Greens bħalissa għadhom żewġ gvernijiet, għamlu effett brif meta kienu fil-gvern tal-Ġermanja, pereżempju, fejn għamlu 8 snin. Il-politika tal-Greens hija verament il-politika li iktar waħda li toffri soluzzjonijiet tal-kriżijiet li għandna llum. Pereżempju llum għandna l-kriżi ekonomika globali li abbinata mal-kriżi ekoloġika, l-kriżi taż-żejt, tibdil fil-klima u daw l-affarijiet. Issa pereżempju l-Greens qegħdin jgħidu u din mhux il-Greens biss qed jgħidwa, imma issa jgħidwa wkoll il-ġnus maquda u anke unions u anke f'Malta apparti l-unions il-kbar jiġri l-General Workers Union UHM, jgħidwa wkoll l-Employers Association li għandna bżonn din il-Green Deal. Issa x'inhi din il-Green Deal? Li jistgħu jinħolqu fl-Ewropa Ostmat jistgħu jinħolqu 5 miljun impjieg f'dan il-qasam. Xogħol li huma relatati mat-tibdil ekoloġiku u mat-tibdil soċjali. Pereżempju biżejjed insemmu l-enerġija alternattiva, trasport pubbliku, l-informatika, l-manifattura u x'naf jien. Sa wieħed jista' jitmexxa sa tkun fil-PN u tippromovi dawn l-affarijiet. Iva, però naħseb il-Greens u dik hija raġuni għalfejn qed magħhom għandhom viżjoni iktar holistika. Għandhom viżjoni li inti ma tistax tissepara l-ekonomija mill-aspett soċjali u mill-aspett ekoloġiku. Naħseb dik hija r-raġuni. Issa jiena kif għatlek billi aħna partit żgħir ma tfissirx li m'għandniex effett. Pereżempju jiena waħdi qiegħed fil-Kunsill ta' Taslima, però naħseb għamilt ċertu ġib ċertu tibdil fil-Kunsill ta' Taslima. Pereżempju qabel il-Kunsill ta' Taslima ma kien joġġezzjona l-ebda żvilupp ta' Taslima. Illum joġġezzjona left right and center qiegħed. Qabel il-Kunsill Lokali ma kienx jagħmel public consultation meetings ta' xejn. Ħlief dik li ssir kull sena li bil-liġi. Illum il-ġurnata qed jagħmel ħafna public consultation meetings. Jiġifieri inti meta tkun żgħir jista' jkollok ċertu flessibilità li meta tkun f'partit kbir mhux bil-fors ikollok. Però hawnhekk jiġifieri importanti wkoll mhux dejjem qbilt mal-alternattiva meta kellha viżjonijiet enormi. Pereżempju jiena ħankun ċaru u di kon għatta qabel u mhux ħaddieq ngħid issa, din l-idea tal-koalizzjoni fejn qisu l-alternattiva qed tgħid partit uħor jiġi magħha. Mhux nara tagħmel sens, ħankun sinċir. X'inti partit żgħir u għandek ir-realtà tiegħek. Però minn naħa l-oħra jekk pereżempju l-alternattiva tiġi eletta fil-Parlament Ewropew, ħajkollha vuċi ta' ħadkun flimkien marraba l-ikbar blok fil-Parlament Ewropew. Jiġri Malta ħad akkwista vuċi ma' 50 membru parlament membri parlamentari ġodda fl-Ewropa. Jiġri x'effett jista' jkollha. Fil-Kunsilli Lokali fejn konna preżenti għamilna ċertu impatt. U il-politika dik li qed nipprova ngħid, il-politika mhijiex biss il-politika tal-gvern, ma l-politika għandha ħafna dimensjonijiet. Dak id-dimensjoni tas-soċjetà ċivili, dak id-dimensjoni tal-NGOs, id-dimensjoni Ewropea, id-dimensjoni lokali. Issa forsi mhux forsi żgur li fuq dak li għandu x'taqsam ma' elezzjonijiet ġenerali, l-alternattiva għadhom għamlitx impatt. U mhux qed ngħid li xi darba ħa tagħmel. Però hemm raġunijiet għalfejn għamlitx impatt, hemm raġunijiet li l-alternattiva forsi m'għandix kontroll fuqhom. Pereżempju l-liġi elettorali li kważi hija monopolizzata miż-żewġ partijiet il-kbar u ma tagħmel tagħti spazju. Però hemm raġunijiet li forsi anke l-alternattiva kellha strateġiji li mhux dejjem kienu l-iktar effiċjenti lanqas. Jiena nemmen fil-long march jissejjaħ, li inti għandek triq twila, mhux bil-forsi ħaġiblek suċċess, però hija approach bottom up, jiġifieri nemmen li jekk inti tagħmel impatt fuq affarijiet żgħar, eventwalment tista' tagħmel impatt fuq l-affarijiet il-kbar. Unfakkar li l-Greens f'ċertu pajjiżi Ewropej, pereżempju fil-Ġermanja, meta kienu fil-gvern, ħolqu il-gvern li kien hemm il-Greens flimkien mas-Soċjal-Demokratiċi, ħolqu iktar minn miljun impjieg ta' daw li qed nsejħu bħala green jobs. Impik foqsma li huma sostenibbli. Sostenibbli ekonomikament għax irendu, qed nitkellem fuq energy alternativa u affarijiet oħrajn li semmejt qabel, però huma sostenibbli wkoll għax jagħmlu tajjeb għall-ekoloġija u ħafna drabi kun tibta xogħol li jagħti drittijiet tajbin lil ħaddiema. Jiġifieri nemmen dak huwa l-futur. Però ħaġa oħra li maċċu nemmen fiha ħafna u li nemmen fil-politika tal-alleanzi. Hija analiżi forsi gramsciana biex nsejjaħ hekk, però il-politika qatt ma ssir minn partit wieħed biss, anke pereżempju il-Partit Nazzjonalista nemmen li rebaħ dawn l-elezzjonijiet kollha għax għamel ħafna alleanzi. Issa storikament kien viċin il-Knisja ħafna, però ma hija li semmet iż-żgħażagħ, jinnaqbel jiġri bħala soċjologu. Jiġri għanninżal kappell tal-politiku, bħala soċjologu vera, jekk wieħed janalizza sew, il-PN kien l-iktar partit li qed tira żgħażagħ. Issa kif ukome wieħed jista' jagħmel programm sħiħ biex jiddiskuti, imma mod fatwali huwa veru anke fl-università, jiġifieri anke bħala lecturer nosservaj jien din il-ħaġa. Il-Partit Nazzjonalista rebaħ ħafna elezzjonijiet għax għaraf jagħmel iktar alleanzi forsi mill-partijiet l-oħra. Pereżempju, l-ikbar żball li għamel il-Partit Laburista f'daw l-aħħar snin għalija kienet l-oppożizzjoni li kellu għall-Unjoni Ewropea. Fejf soltu fl-Ewropa ssib il-partit tax-xelluk, speċjalment dawk soċjal-demokratiċi, ikunu l-iktar li huma favur l-Unjoni Ewropea, f'Malta ġara bil-maqluf. U naħseb dik għamlet ħafna, speċjalment lejn ġenerazzjoni żagħżugħa, naħseb kellha impatt negattiv għall-Partit Laburista. Però mbagħad illum hawn realtà oħra li naħseb qed tikber, li qed jiżid ħafna xogħol prekarju, pereżempju, ħafna xogħol kontrattwali, fejn ħafna żgħażagħ mhux qed jingħatalhom id-drittijiet li jistħoqilhom. U naħseb hawnhekk il-Gvern Nazzjonalista għandu ċertu problemi, illi naħseb għandu bżonn jara x'għandu jsir, qed jinħoloq ix-xogħol veru, dak huwa tajjeb. U tajjeb il-Gvern Nazzjonalista qed jattira ħafna investiment. Però l-kwalità ta' xogħol li qed jinħoloq mhux dejjem huwa dak li speċjalment għaż-żgħażagħ huwa ġust. Pereżempju, biżejjed wieħed isemmi żgħażagħ li huma ġenituri ta' young adults biex ngħidu. Ħafna drabi u jinnaf ħafna young adults qed ikollhom problemi serji biex ilaħħu bejn ix-xogħol u l-obbligi tal-familja. U dan huwa qasam li verament hawn ħafna nisa tiweġġgħu f'dan ir-rigward.
Jien naqbel ħafna ma' Michael għax pereżempju semma il-valuri li għandu l-partit tiegħu b'mod partikolari semma l-green jobs li jeżistu ħafna barra minn Malta. Fil-fatt jiena rrid ngħid b'wiċċi minn quddiem il-Partit Nazzjonalista kien dak il-partit li ammetta li jista' jsir aktar fil-qasam ambjentali u dak hu sabiħ tiegħu għax mhux talli ammetta tal-illum huwa kommess aktar minn qatt qabel li bejn l-iżvilupp u s-sostenibilità l-pendlu għandu dejjem ixaqleb dejjem lejn aktar sostenibilità. Fir-rigward ta' dak li huwa xogħol li qed joħloq il-partit fil-gvern, naqbel li qiegħed jinħoloq xogħol u naqbel ukoll illi rrid jinħoloq aktar idea ta' flexible hours, flexible working hours, għaliex illum il-ġurnata kif qed lek qabel nagħmlu użu aħjar mit-teknoloġija. Nkunu qed nirrendu aħjar il-ħajja ta' kulħadd aħjar fl-aħħar mill-aħħar, huma affarijiet li rridu niskopru aktar l qoddim illum fortunatament permezz tisħubja fl-Unjoni Ewropea għandna l-opportunità li nisalmu mill-best practices li jiġu attwati f'pajjiżi oħra, u għaliex le naqsmu l-idejat anke kif semma l-idejat li semma Michael huma idejat li most probably analizza wkoll il-Partit Nazzjonalista fil-fatt għalhekk poġġa l-ambjent bħala pilastru fil-ħidma tiegħu u fl-aħħar mill-aħħar il-politika kif qal Michael mhix ta' partit wieħed biss, il-politika tal-pajjiż, il-politika kemm inti lest li tisma' lin-nies li huma differenti minnek u fl-aħħar mill-aħħar tfassal programm illi jgħod għall-pajjiż kollu.
Jina nirringrazzjakom Michael Bergoglio, Mariella Rapa, nirringrazzjakom immens, min ikun irid iktar informazzjoni jista' jikkontaktjakom jew through Facebook. Nasab dik hija l-iktar ħaġa llum il-ġurnata faċli biex tuża u jiena nfakkar l-istemija li bħallum tmintimi ġej kolli programmi ħor kurrenti. Semmekom.